Tak než otevřeme Boží slovo a budu ho číst z Nového zákona, tak ještě dlužím vám pozdrav. Asi 14 dní zpátky jsem byl na vizitaci v Táboře, tak z táborského sboru z té bývalé bašty husitství mám i svůj pozdrav. Bylo to pro mě zvláštní setkání, protože v době, kdy já jsem ještě dávno nebyl na světě, tak v táborském sboru začínal jako na svém prvním sboru můj dědeček, hned v roce 45 po válce, tak tam ještě byli asi 2-3 pamětníci té doby, takže mě přišli vyprávět něco, co jsem nevěděl o svých pradějinách. Tak ještě jednou vyřizuju pozdrav z krásného města, z Tábora. Přemýšlívám často o tom, jestli je víra bezpečná, anebo spíš nebezpečná. Jestli to ten život s Bohem přináší víc nebezpečí nebo víc bezpečí, co myslíte? Jestli cesta za Ježíšem Kristem, za Pánem, je plná rizika nebo spíše takových pokojných jistot. Kdybyste si mohli vybrat, a dopředu vám to někdo na rovinu řekl, že cesta za Kristem bude plná různých nebezpečí. A jestli byste si vybrali, jestli bychom necukli, nebo řekli tak pozor, tak ještě si to musím hodně rozmyslet. Možná jste někdo, že rádi vyhledáváte nebezpečí, tak by vás to lákalo. A jsme takoví, tací, kteří máme radši jistotu a klid a všechno třikrát zabezpečené ze všech stran, tak bychom možná se cítili stísněně. Cesta s Bohem, cesta za Pánem Ježíšem je podobná plavbě. A já bych teď rád s vámi si přečetl z Božího slova jeden příběh jedné velké a nebezpečné plavby. Otevřu knihu Skutku 27. kapitolu a přečteme si hned od prvního verše. Kniha Skutku 27. kapitola. Je to vlastně jeden z příběhů první církve ze života apoštola Pavla, když už se blíží k závěru svého života. Tak se pojďme teď soustředit na to drama cesty s Bohem. Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, odevzdali Pavla a některé jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. Nastoupili jsme na loď z Adramitea, která měla plout do přístavu v provincii Ázii, a vypluli jsme. Byl s námi Makedonian Aristarchos z Tesaloniky. Na druhý den jsme přistáli v Sidonu. Julius zacházel s Pavlem laskavě a dovolil mu, aby navštívil své přátele a přijal jejich pohostinství. Odtud jsme vypluli a plavili jsme se chráněni Kyprem, protože vítr vál proti nám. Propluli jsme mořem podél Kilikie a Pamfílie a přijeli jsme do Myry v Lykii. Tam našel důstojník loď z Alexandrie, která plula do Itálie, a nalodil nás na ní. Mnoho dní jsme pluli pomalu a stěží jsme se dostali do míst naproti Knidu. Protože nám vítr bránil, pluli jsme kolem Salmony, chráněni Krétou. S obtížemi jsme se plavili podél pobřeží, až jsme dopluli do místa, které se jmenovalo Dobré přístavy, nedaleko města Lazaja. Protože jsme ztratili mnoho dní a plavba byla nebezpečná, neboť již minul čas postu, Pavel je varoval. Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi, než tomu, co říkal Pavel. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále. Dostat se, bude-li to možné, do Fojniku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. Když začal vát slabý jižní vítr, domnívali se, že mohou provést svůj záměr. Zvedli kotvu a pluli těsně podél Kréty. Ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od severovýchodu a opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jim tedy unášet. Když jsme se dostali do závětří ostrůvku, který se jmenoval Kauda, museli jsme vynaložit veliké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu. Pak lodníci zabezpečili loď tím, že ji převázali. Báli se, aby nenajeli na sirtskou mělčinu, a tak stáhli plachty a nechali se unášet větrem. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím. A řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Když jsme byli hnáni po Adriatické moři již 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dále ji spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska, a proto spustili ze zádi 4 kotvy. Toužebně čekali, až se rozední. Když se lodníci pokoušeli utéci z lodi a spustili záchranný člun na hladinu pod záminkou, že chtějí spustit kotvy také z přídi, řekl Pavel důstojníkovi a vojákům. Nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu. Tu vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabili dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodě celkem 276. Když se nasytili, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. Když však nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho z lodí přistanou, bude-li to možné. Odsekli kotvy a nechali je v moři a zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili přední plachtu větru a udržovali loď ve směru k břehu. Najeli však na mělčinu a uvízli s lodí. Příď se zabořila a nemohla se pohnout a záď se bortila pod náporem vlnobití. Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl, až doplave na břeh. Ale důstojník chtěl zachránit Pavla a proto jim v jejich úmyslu zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi a ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodí. Tak se všichni dostali na břeh živi a zdrávi. Vybral jsem si tento příběh, který možná zaujme někoho, kdo se někdy plavil na lodi, nebo nějak dělal do toho rybářského nebo lodního řemesla. Přesto si asi i my teď dokážeme tak nějak aspoň trochu představit, co se tam vlastně odehrávalo, kolik nečekaných zlomů měla ta cesta a jak velké nebezpečí jim několikrát hrozilo. A to se podobá životu s Bohem, životu víry. Není to jenom pohoda a klid, není to jenom samý úspěch, samá radost, ale jsou tam i ty bouře, které nás zaženou někam, kam jsme nechtěli, protože vítr je silnější než my, nebo naše loď. Jsou tam vlny, je tam ten strach o život někdy, o zdraví, o to, jak to bude dál. Přijde i ztroskotání. Můžeme ztroskotat v životě, že se nám zboří naše práce, naše podnikání. Někdy se může zbořit i manželství a rodina. I to můžeme prožít, ačkoliv jsme na cestě s Bohem. A přesto nás znovu Pán Bůh vysvobozuje a připravuje cestu dál, která vede až do cíle. A nakonec jsme tam. Takže bych řekl, že život s Bohem je velmi nebezpečný a zároveň je velmi bezpečný. Je nebezpečný pro všechny naše jistoty a je bezpečný pro naše strachy a nejistoty. Celá ta kapitola 27 ve Skutcích, která nám poměrně podrobně a věrně popisuje, co se tam tehdy stalo, když Pavel jede do Říma, kde ještě musí stát před císařem, protože mu to Pán řekl, že se toho dožije, že to tak bude, že vydá svědectví na dvoře panovníka, tam, kde je hlava celé římské říše. A zároveň Pavel tuší a ví, že tam jednou mučednicky skončí svůj život. A zároveň měl v hlavě ještě jednu myšlenku, o které se někde v Novém zákoně píše. Až budu v Římě, tak já chci ještě dál. A díval se na mapu a víte, co viděl dál za Římem a za Itálií? Španělsko, Hispánii, tam si přál dojet. Tam chtěl, aby šlo evangelium pak ještě dál. Ale věděl, že to už bude úkol pro jiné lidi. A s touhletou touhou a vizí svého života přežívá několikrát vlastní smrt. Jinde o tom píše, že ho kamenovali a mysleli si, že je mrtvý, tak ho nechali ležet. A on stál a žil dál. Má párkrát, že se utopil málem. Několikrát byl blízko velkému hladu a jiným nebezpečím. Od pohanů i od židů na cestách. A přesto nic nezabrání tomu, aby tento člověk došel do cíle. A to je přesně obrazem i našich životů. I když je to jako plavba na moři, i když jsou krásná poklidná období, když se ta loď posouvá přesně tím směrem, jak si přejeme. Ale i když pak přijde vítr a bouře a všechno je úplně jinak. A dokonce i kdyby naše lodička ztroskotala, my jsme se zuby nechty zachránili na nějakém kousku pevné půdy a znova povstali a znova jeli dál. I to je v Boží ruce, protože do cíle dojedeme, jestliže jsme vydali svůj život Ježíši Kristu. Možná by se celá ta 27. kapitola dala shrnout do slov, která jsem si oblíbil, někdo řekl, že Pán Bůh nás vede po drsné cestě laskavou rukou. A na té plavbě je nám majákem, světlem Boží slovo. A občas vysíláme to zoufalé SOS, a to jsou naše modlitby. A přece víme, a máme to vědět a máme se v tom upevnit, že nic a nikdo nezabrání tomu, abychom dojeli do cíle, který Bůh připravil. Tak ta Boží cesta je nebezpečná i bezpečná. A nemůžeme si moc vybrat, že bychom chtěli jenom jedno nebo druhé. Ale je jisté, to je to první, co chci ještě jednou podtrhnout, že dovede do cíle. Někdo řekl, že dokud má pro nás Pán Bůh ještě nějaký úkol, tak jsme nesmrtelní. Budeš v Římě, Pavle, budeš u císaře, získáš tam učedníky, vznikne tam římský sbor. Ale tou cestou do toho cíle je Pavel často linčován, odsouzen, pomlouván, skoro utopen, jednou potom málem otráven hadem, kousla ho zmije, když museli na ostrově Malta se vylodit na břeh. A všichni se divili, že Pavel nezemřel. Jsme tady měli minulý týden Hostistin Challenge, tak ten vedoucí bratr Zavadsky vyprávěl své svědectví, svůj příběh. Říkal o sobě, byl jsem gangster, mnohokrát ve vězení, stále něco s policií, obávaný muž v podsvětí. Říkali o mně, kdyby tebe kousla zmije, tak ta zmije umře. Pavla kousla taky zmije a Pavel nezemřel. Ale to všechno bylo jenom stupínek na cestě do cíle, který mu Pán Bůh připravil. A jestli jste dali svůj život Kristu, tak ta cesta má svůj cíl a do cíle dovede, pokud půjdete za ním. Přes všechny poklidné i bouřlivé časy, přes všechny ztráty a bolesti, nic a nikdo nezabrání tomu, aby vás Pán dovedl do svého cíle. Tak my nestrádáme dneska hlady, většinou se naše loď nebortí a netroskotá, asi nikdo z vás netráví měsíce na moři, ale jsou takoví lidé, ale my prožíváme jiná nebezpečí, prožíváme strach, prožíváme odmítnutí, pohrdnutí vírou, často máme strach, že přijdeme o něco, co má tento svět, když půjdeme za Kristem. Prožíváme různé obavy o budoucnost. A Bible přitom říká, abychom se nestrachovali. Abychom se netrápili tím, co přijde zítra, ale žili naplno tento dnešní den. Tak víte, je to tak, že přestože Pán Bůh už nám daroval Boží království, musíme o ně ještě bojovat. A v tom je ta cesta tak dobrodružná, ale vede do cíle. Přestože Pavel dostal Řím jako na dlani od Boha a slyšel ty tam, budeš Pavle před císařem, tak přesto i Pavel musí ještě bojovat, než se do Říma dostane. A Izraelci dostali zaslíbenou zemi a přesto museli každý čtvereční metr té půdy těžce vybojovat. A tak je to dodnes, že to, co nám Pán Bůh dal a slíbil, to nám nikdo nemůže vzít, ale my to musíme vybojovat. Musíme o to bojovat. Ať už jsou to naše rodiny, naše děti, ať už je to církev a nové požehnání, její služba, ať už je to náš vlastní život, včetně našeho obyčejného zdraví, které jsme dostali a přesto o něj musíme bojovat a starat se. Ať je to škola, práce, a nebo náš čas. Bůh nám dal tolik času. A přesto o ten čas musíme bojovat, abychom ho měli. Nedávno mě zastavila hodně taková myšlenka přímo do mého srdce. Někdo napsal, že pokud nemáš čas na modlitbu, tak zřejmě to bude, protože něco z toho, co děláš, od tebe Bůh nechce. A proto nemáš čas na modlitbu. Takže Pán Bůh nám mnoho dal a my to musíme vybojovat. To druhé, co chci říct, že to je velmi dobrodružné. A pokud nemáte dobrodružství moc rádi, budete v pokušení, že se nějak před tím dobrodružstvím skrývat nebo vyhnout se těm těžkostem, uhnout tomu. A pokud máte hodně dobrodružství rádi, tak zase budete se muset učit někdy trpělivosti. A budeme se muset učit vytrvalosti, protože věci nejdou tak rychle a tak hezky, jak bychom si představovali. A nikdy nevidíme výsledek třeba modliteb nebo služby. A máme jediné slovo k tomu, vytrvej. Nezdávej to, vytrvej. Je to velmi dobrodružné. Ta plavba byla hodně nebezpečná. Z Cezareje, což byl severozápadně nad Jeruzalémem přístav, až do Itálie. A bylo to v době kolem židovského půstu na ten svátek smíření, Jom Kippur, počátkem října. Proto se tam píše o tom, že máme tam plot, nemáme, už bychom neměli, bude to nebezpečné. Pavel varoval, neposlechli. Římané měli plavbu po půlce září za velmi riskantní tehdy, protože znali, jak se chová moře a počasí, jak se mění klima. Po půlce září to prý bylo riskantní a po půlce října to byla skoro sebevražda, vydat se tímto směrem na lodi. A přesně to se stalo. Měli velké zpoždění kvůli protivětru. V foukal takový vítr proti, že to prostě nešlo dopředu. A tak museli pomalinku a nabrali obrovský sklus. A tak pak se rozhodli, že to všechno risknou. A prožili velké nebezpečí. Šlo o život několikrát. Měli otázku, jestli přezimují nebo pojedou dál. A tak jsme to četli, ten popis toho zeměpisu. Když bychom tady měli teď velkou mapu, tak to můžeme podrobně procházet. Je to docela takový cestopis. Ale jisté z toho celého příběhu je to, že i když je to tak dobrodružné, a i když někdo z nás to má moc rád a někdo naopak, tak ta cesta je nakonec vždycky bezpečná, protože Pán Bůh zná cíl a garantuje, že nás do cíle dovede. Pán Bůh od nás nikdy nechce to, na co stačíme sami. Nikdy nás neposílá na cesty, které bychom měli naštudované dlouho dopředu a mohli tak bezpečně si jít třeba i bez modlitby a jen tak po paměti. Takové cesty nám stačí, když jdeme nakoupit nebo do práce, nebo když děláme opakovaně úkony, které máme po celý život zautomatizované. Ale když jde o cestu s Bohem, jde o život, jde o některá důležitá rozhodování, o zlomy, proměny života a srdce, tam vždycky jdeme neprošlapanými cestami. Nikdy nedostaneme úkol, na který bychom stačili sami. Potřebujeme být na něm závislí. Potřebujeme to vybojovat. Potřebujeme novou milost. Potřebujeme ji pro sebe, pro své rodiny, pro svou církev, pro svůj národ. Dá se říci, že život bez Boha může vypadat pohodlnější a lákavější. Tak to někdy lidé říkají, docela bych rád dělal další krok, ale trochu se bojím, co to bude znamenat. Čeho všeho bych se měl pak vzdát, když přijmu Krista. A může to tak vypadat, ale ve skutečnosti se pak často mineme cíle, když jdeme svojí cestou bez Boha. A život s Bohem může vypadat a často je plný zkoušek nebo překážek, které musíme překonávat, protože prostě nejdou obejít, ale na konci čeká úžasný cíl a z toho všeho nakonec plyne nové velké požehnání. Asi jako když se položí kadidlo na oltář, na žhavé uhlíky a to je žhavé, ta pryskyřice se tomu žáru musí poddat a teprve, když se tomu žáru poddá, tak z ní vychází ta vůně a ten voňavý dým. Jinak by zůstala celá zachovalá, ale bez vůně. A tak je to dobrodružná cesta. Možná by se dalo říct, že je lepší svatá nejistota s Bohem, než nesvatá jistota bez Boha. A to třetí, co chci ještě přidat. Celý ten příběh ukazuje, že lidé jsou nástrojem záchrany. Vy jste nástrojem záchrany. My, lidé. Víte, mezi nebem a zemí má Pán Bůh anděly. Ty si posílá sem a tam, to vůbec nevidíme, ty jejich nejčastější dálnice mezi nebem a zemí, kdybychom je tak mohli vidět. Ty cesty, jak se co zrovna kde děje, tam je to hodně frekventované. Dokonce i ten nejmenší má svého anděla, kterého Pán Bůh posílá v tom neviditelném světě. Do toho nám moc není, to nevidíme. Ale tady na zemi nemá Bůh anděli, tady má jenom nás. A všechno svoje dílo dělá skrze lidi. Skrze lidi, jako jste vy a já, jako jsme my všichni. Ať jsme tak různí, tak jinak obdarovaní, jinak zaměření, s tak mnoha různými názory a pohledy na věci. Ale přesně takové lidi Bůh má. A přesně takové potřebuje. Naše problémy na zemi jsou božím materiálem pro boží zázraky. Pán Bůh rád používá naše problémy. Používá nás jako lidi, jako své nástroje, včetně celého našeho života. Přitom nás proměňuje, pokud mu to dovolíme, samozřejmě. Tak se pak může měnit naše srdce. A zároveň se můžeme stát nástrojem pro lidi kolem nás. Jedno čínské přísloví říká, naříkal jsem, že nemám boty. Pak jsem uviděl beznohého. a už jsem si nikdy nestěžoval. A v tom příběhu, jak jsme četli, jsme viděli, že ten setník, to znamená ten důstojník římské armády, který vedl stovce mužů, je Božím nástrojem pro záchranu Pavla. A Pavel je Božím nástrojem pro záchranu celé lodi, všech ostatních vězňů, a bylo jich tam skoro 300 těch lidí. A my, křesťané, jsme Božím nástrojem evangelia v tomto světě, který potřebuje světlo. Jak to Pán Ježíš řekl, že vy jste světlo světa. A nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak vy jste nástrojem. A je to tak, že Pán Bůh nemá často jiný nástroj než tebe. A ještě chci říct, Pán Bůh ani nechce jiný nástroj než tebe. Chce přesně tebe a mě, přesně tam, kde jsme. A má všechnu moc pro to, aby nás mohl používat k maličkým i k větším věcem. A zároveň nás přitom proměňovat, protože nás miluje a chce, abychom se mu víc a víc podobali. Chtěl bych vám přečíst jeden krátký příběh z knížečky Corrie ten Boom, nazvané Pro každého dost. Ona tam vypráví o dvou lidech, kteří byli takovým podivuhodným nástrojem. A ukazuje to, že Pán Bůh má každého člověka, který se mu vydá jako mocný nástroj a nechce i lepšího nebo jiného, má právě jeho. Do jednoho z mých japonských shromáždění v malém kostelíku přivezli na sedačce člověka, který byl ochrnutý. Měl však neobyčejně šťastný výraz. Zeptala jsem se ho na balíček, který držel na klíně. Bylo to celé Janovo evangelium, které sám napsal brajlovým slepeckým písmem. Mohu dělat tuhle práci pro Pána, a tak posílám evangelia a i jiné části Bible mnoha slepcům. Jak jste vůbec na ten nápad přišel? Zeptala jsem se. To je tak, odpověděl. Máme tady jednu ženu, která má těžkou tuberkulózu. Přesto ale každý týden obchází řadu vesnic s Biblemi. Řekl jsem tedy Pánu Bohu, že jí musím pomoct. I když mám nohy ochrnuté, jsem jinak zdravější než ona. Prosil jsem ho, aby mi ukázal, co mám dělat. Věřím, že Bůh nám dává své vedení, když ho o něco takového prosíme. Pak jsem jednou zahledl v novinách inzerát, který se ptal po někom, kdo by mohl takovou práci pro nevidomé vykonávat. Tak jsem se přihlásil. Naučil jsem se Brailovo písmo a teď pracuji pro Pána tak, že umožňuji lidem číst Bibli. Mám zrak v pořádku. A ti ubozí nevidomí o tolik přicházejí. Sama jsem se pak setkala, pokračuje autorka, s onou biblickou ženou, o které hovořil. A stalo se to za zvláštních okolností. Cítila jsem se tehdy strašně unavená a skleslá. Určitě v důsledku řady drobných potíží. Bylo tam hrozné horko a dusno, což v Japonsku bývá velká potíž. Měla jsem i problémy s jídlem. Na zvláštní místní jídla jsem nebyla zvyklá a nemohla jsem najít žádné místo, kde by se prodávalo evropské. Tyto a jiné a další potíže mě naplnily sebelítostí. Prostě jsem se litovala. A pak jsem náhle potkala tu v uvozovkách biblickou ženu. Ženu s tuberkulózou obou plic. Jejíž tvář až příliš jasně prozrazovala, jak nemoc pomalu, ale jistě stravuje její křehké tělo. Nemůžete si lehnout? Ptala jsem se jí. Usmála se na mě a odpověděla, nemohu si dovolit zůstat v posteli, mám ještě moc práce. Je tady kolem tolik míst, kde lidé ještě vůbec nic neslyšeli o evangeliu. Mám v Biblii a v ní je potrava pro každého. A je tolik hladových a tolik těch, kteří o sobě vědí, že mají problémy, že jsou hříšní, ale nevědí, co s tím. A z Bible se může dozvědět každý, že Ježíš je ten jediný, kdo může zachránit, očistit a upokojit jejich srdce. Vede je ze tmy do světla a má pro ně každého hojnost. Jak bych mohla jít teď do postele, když těch, kdo potřebují pomoc, je tolik? Musím pokračovat tak dlouho, dokud to půjde, dokud budu smět. A v kolika vesnicích pracujete? Ptala jsem se jí. Každý týden jich navštívím asi 16 a cvičím v té práci mladé lidi. Takže oni mohou přijít do míst, kam já už se nikdy nedostanu. Když jsem jí tak poslouchala, moje sebelítost zmizela. A já děkovala Bohu, že jsem se setkala s těmito jeho dvěma hrdiny. Tolik známá misionářka, evangelistka Corrie ten Boom, která ochloupek přežila koncentrační tábor za druhé světové války a pak celý svůj život věnovala zvěstování evangelia. Tak asi nebudeme všichni jako ti dva hrdinové a to vůbec nevadí, ale můžeme být třeba jenom prknem. Všimli jste si, jak končila ta 27. kapitola? Ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi. A tak se všichni dostali na břeh živi a zdraví. Potřebujeme někdy odložit sebelítost, která je vlastně hříchem. Potřebujeme přestat se stále porovnávat. Jsou totiž místa, kde Bůh nemá jiný nástroj než právě tebe. A nechce jiný nástroj, než právě tebe. Právě tebe si vybral. Právě mě, ačkoliv mám tolik slabostí a tolik omezení. Takže stačí, když budeme prknem. Můžete být jenom prkno, na kterém se někdo chytí a z té bouře, z toho moře, z té záhuby se dostane na pevninu. Nemusíte být nic víc. A je to veliká věc. A přesně tak to je na té cestě s Bohem. Je plná nebezpečí a běda nám, kdybychom se chtěli každému riziku vyhnout. A zároveň je plná bezpečí v těch nejhlubších existenciálních otázkách našeho života. Tam máme tu nejhlubší hlubinu bezpečí ve svém Bohu, který nás nakonec dovede až do cíle. A pokud na té cestě se náhodou někdy stanete jenom prknem, které plave na vodě jako zbytek nějaké velké lodi, a toho prkna se jeden jediný člověk chytí a bude zachráněn, tak díky Bohu za to. Takový život je naplněný.